Krásny letný deň vám želáme. Áno, leto sa nám prehúplo do druhej polovice, avšak stále sú prázdniny a tak aj podcast Národného športového centra Na striedačku je v prázdninovom režime. Čo to znamená? Znamená to, že sa nerozprávame s dvomi hostiami na jednu tému, ale máme jedného hostia a s ním vedieme príjemné letné rozhovory. Ten host je však súčasťou športu a taký je aj dnešný host. A musím sa priznať, že asi budem mať trému. Pretože ak je vašim hostom človek, ktorý je z vašej branže a má odkomentovaných viac rokov, ako je váš vek, tak asi je dobré mať trému. A ja sa veľmi teším, že pozvanie do podcastu Na striedačku prijal športový komentátor, moderátor, manažer Ali Juk. Pekný deň.
Ďakujem za pozvanie.
My sa rozprávame o lete, o prázdninách, ale keďže viem minimálne vaše nasadenie v RTVS, tak asi to veľmi prázdniny nie sú. Aké leto prežívate?
Áno, pre tých, čo sa venujú atletike, väčšinou to leto prichádza až neskôr na jeseň, aby bol čas, lebo atletická sezóna beží na plné obrátky. Vždy to najvýznamnejšie podujatie je v lete. Tomu predchádzajú rôzne kvalifikačné podujatia, takže je to nabité prakticky už niekoľko rokov, odkedy vlastne sa atletike na tejto úrovni venujem.
Snažíte sa to nejak rozdeliť? Áno, práca, ale aj rodina, nejaký oddych, alebo už aj rodina vie, že tak ocka a manžela si v lete neužijeme.
Áno, ja som mal šťastie, že manželka od začiatku chápala to moje nasadenie, záujem a aj napokon pracovné vyťaženie v súvislosti s atletikou a vždy na tie šampionáty som teda cestoval a musím povedať napriek tomu, že sme mali viacero malých detí, predsa len som všetky tie šampionáty navštívil v tom období a vlastne som vynechal majstrovstvá sveta, odkedy sa tomu venujem až v roku, keď boli poznačené pandémiou v Spojených štátoch v Eugene. To bolo prvý raz od roku 91, čo som vynechal majstrovstva sveta a vlastne to bolo v lani, takže v tomto to bolo zložitejšie, ale inak naozaj darí sa mi jednak získať pochopenie rodiny, manželky, detí a takisto im to kompenzovať potom v čase, keď je to zasa vhodné.
Aká profesia bola prvá? Pretože ja som si našla rok 1974, a keď je to zlý rok, tak ma opravte, keď vám vyšiel prvý článok v denníku Šport?
Áno, bolo to tak a jednak bol čiastočne o mne, lebo mal titulok, že 12-ročný štatistik a venoval som sa už vtedy tabulkám a výkonom a postupne to prechádzalo. Ale tá prvá, ten prvý zásah v rámci atletiky, to bola štatistika, zostavovanie tabuliek a výkonov. A potom to prerastalo ďalej do toho, že som sám začal trénovať, sám som začal súťažiť vo veku žiactva. A k tomu potom postupne, stále bežala tá štatistika, sa pridalo hlásateľstvo takzvané na štadiónoch, na rôznych podujatiach od tých, tak povediať, z najmenších dorasteneckých, neskôr až po seniorské. A potom neskôr sa k tomu pridala aj taká širšia novinárska práca a opäť neskôr zasa organizátorská a opäť neskôr manažerská. Takže toto všetko sa teraz zlieva do jedného takého celku, ktorý sa mi zatiaľ darí ťahať, ale je to stále ťažšie.
Kde bol prapôvod toho, prečo ste sa rozhodli viesť si štatistiku?
V skutočnosti vždy som mal vzťah k číslam, k označeniam, menám, názvom a ja som to už viackrát spomínal, taký ten prvý rok, keď som začal vnímať atletiku a výkony, bol 1972, keď sa konali olympijské hry v Mníchove, to som prvý raz sledoval aj v televízii a tak ďalej a odvtedy ma to ako keby chytilo.
Aká to bola doba?
Bola ťažká v tom, že na to teraz naozaj s úsmevom spomínam, že som vždy chodil do takej predajne zahraničnej tlače a tam som čakal, kedy dostanú nemecký, západonemecký časopis Leichtathletik, ktorý mal všetky výsledky. Takže oni to tiež dostávali nejakou poštou a tak ďalej, čiže človek sa dozvedel výsledky z celého sveta možno odkedy sa konali, možno o týždeň, o mesiac, o dva týždne. To, čo dnes vieme v sekunde, keď odbehnú. Takže v tomto tá doba bola naozaj taká, dá sa povedať, pionierská. A samozrejme, neboli ešte počítače, tak sme si to zapisovali ručne. Potom sa tie tabulky prepisovali písacím strojom. Postupne sa prešlo na prvé počítače. To bolo až koncom 80. rokov. A dnes je to zlatá éra pre tieto veci, lebo všetko máme k dispozícii online, automatizované. A vieme si s tým naozaj sa s tým pohrať a je to fantastické a vieme všetko, čo sa kde udeje, čakáme, môžeme si privstať a pozrieť si výsledky z Austrálie, zo Spojených štátov, z Kanady, tak, ako sa konajú. Častokrát aj môžeme vidieť tie preteky, lebo sú k dispozícii rôzne streamy, rôzne iné služby, niekedy aj platené, cez ktoré tie veci si treba pozrieť, ale k dispozícii dnes je naozaj všetko.
Športová kariéra. Ako sa vyvíjala?
Tá bola taká obmedzená aj fyzickými danosťami, dá sa povedať, ale v každom prípade bol som majster Slovenska v dorasteneckom veku, aj som dokonca zabil slovenský rekord. V tom období behali dorastenci v mojom veku 250 metrov prekážok, dnes už behajú 400 metrov prekážok. Tam som dokonca vtedy zabil slovenský rekord 32-2, to si pamätám. Bolo to v Opave a vtedy bolo toľko tých dorasteneckých atletov, že boli šampionáty v tom období 15, 16, 17, 18, že každý ročník mal svoj samostatný šampionát. Toľko bolo tých atletov, že sa nazbierali, že to malo zmysel, jednak slovenský šampionát, ale potom aj ten tzv. Federálny, kde sa stretli najlepší českí aj slovenskí atleti.
Koľko rokov trvala vaša športová kariéra?
No, v podstate začal som nejakých 12-13 trénovať. Samozrejme, šprinty to bolo vždy. To hlavné, čo ma zaujímalo, ale potom som zistil, že mám svoje limity, že nebudem asi behať pod 11, tak som si našiel disciplínu, ktorú mi aj poradili tréneri z okolia 400 metrov. Najprv to bolo teda tých 250 metrov prekážok a potom 400 metrov prekážok, kde ako tak sa mi darilo nejakým spôsobom držať krok so slovenskou špičkou, ale spomínam si, ako tie vtedajšie výkony a aké sú tie dnešné, a teraz nemyslím v tej špičke, povedzme prvý, druhý, tretí, ale v tom širšom poli, že ja so svojimi časmi som sa nemohol dostať na majstrovstvá Slovenska dospelých ako dorastenec, lebo to nestačilo. Dnes by som bol vo finále toho šampionátu. Čiže v tomto je ten rozdiel, že ako keby sa stratila tá stredná vrstva tých atletov, lebo sú tam talentovaní mládežníci a potom medzi tými dospelými už len tí, čo majú na to podmienky, aby sa tomu venovali, a tí ostatní s tým prestávajú. Niečo iné je bežecké hnutie, no ale aby som odpovedal na vašu otázku, tak vydržal som zhruba do juniorského veku.
Hovoríte, že ste si uvedomovali tie svoje limity, takže ani ste nepočítali s tým, že tá kariéra športová bude pokračovať?
Áno, tak som to nejak cítil, že už to asi nebude mať zmysel, už som sa medzi tým aj spoznal s manželkou a budúcou a tak ďalej, ale ona videla tie moje posledné súťaže, takže dodnes na to spomína, ale v každom prípade bolo jasné, že tá diaľ cesta nevedie, ale vedie cesta cez ďalšie napredovanie v organizovaní, v moderovaní, v aj písaní článkov. Vtedy som sa veľmi angažoval v spolupráci s denníkom Šport a to vydržalo tiež dlhé roky.
Také zadné dvierka tu boli. Ja som si uvedomovala svoje limity v basketbale takisto už v tom veku 16-17 rokov a už som vedela, že týmto si nezarobím. Aj preto som sa vo veku 16 rokov takisto začala orientovať tou novinárskou cestou. Takže podobný príbeh. Čo vám dal šport?
Ja s tým športom žijem neustále, snažím sa mať aj prehľad ten základný v ostatných iných športoch, preto napríklad aj ešte stále dnes patrí do môjho, tak povediac, denného režimu pozrieť si aj s odstupom času, povedzme, vaše spravodajstvo, aby som mal ten základný prehľad. A takisto takto sledujem každý deň aj spravodajstvo športové na ČT, ale to kvôli tomu, že som tam angažovaný v nejakých projektoch a tak ďalej, zastupujem atletov. A takisto som konzervatívny veľmi v tom, že si denne prečítam, minimálne prelistujem ten jediný športový denník, ktorý máme na Slovensku, a takto nejak si ako keby uchovávam ten prehľad, záujem o šport, aby som vedel, čo sa deje aj v tých ostatných odvetviach. A často je to zaujímavé, že človek nájde aj v tých iných športoch motiváciu na niečo alebo akýsi impuls, ktorý sa dá potom aj do tej atletiky nejakým spôsobom presunúť alebo minimálne skúsiť niečo iniciovať a tak ďalej, lebo v každom tom športe sú šikovní ľudia, ktorí sa snažia o dobré veci a má zmysel ich sledovať, ako to oni robia, ako uvažujú, čo sa okolo toho deje. No a šport mi samozrejme dal celkový taký životný režim, ako keby, že všetko sa točí okolo športu, popri rodine, popri tom, čo sa deje okolo nás, tak samozrejme ten kalendár športový a dnes atletický je ten rozhodujúci.
Komentátorské začiatky.
No, to boli na štadiónoch, ako som to už spomínal, na rôznych dorasteneckých, potom samozrejme som si už trúfol na majstrovstvá Slovenska, ale samozrejme stále len ten hlásateľ na štadióne, ale sníval som o tom, že raz budem komentátor v televízii a dokonca som si sám komentoval pre seba, keď som bol malý chlapec. Takže toto sa mi vlastne splnilo a taký úplný začiatky boli, keď boli rôzne stanice, ktoré vysielali športové programy ešte po revolúcii relatívne skoro na rôznych tých iných televíziách, ktoré už medzičasom zanikli, ale preberali rôzne športové stanice a tam sa mi podarilo párkrát, že som mohol prísť a nakomentovať niečo po slovensky, nejakú atletiku, lebo oni to vysielali. No a čo sa týka samozrejme tá kľúčová spolupráca, o ktorej som vždy sníval, lebo som vedel, že tam sú šampionáty, tam sú olympijské hry, bola so slovenskou televíziou. No a ten úplný prenos prvý, priamy, to som aj teraz spomínal, ako sme mohli komentovať z Osla po dlhej dobe priamo zo štadióna meeting Diamantovej ligy, čo sa podarilo, tak som si spomenul na to, ako to bolo v roku 1992. Spolu ako keby komentoval s Dušanom Gabánim práve tento meeting Bislett Games z Osla a vtedy to bol taký naozaj môj prvý začiatok. Jobes Ondieky vtedy zabil svetový rekord na 10 000 metrov a úplne si pamätám, že v úvodzovkách Dušan bol aj zo mňa hotový, ako aktívne som do toho vstupoval a hovoril tam tie medzičasy, že to je na rekord a tak ďalej.
Inak mne sa to zdá už veľmi, veľmi dávno, pretože my od detstva vnímame ten váš hlas a sprevádzal nás tou atletikou, ale tak je to možné, že to bolo až po revolúcii.
Áno. Bolo, istotne.
Tak aké to bolo sedieť s niekým, kto je skúsenejší a teraz ja mladý a teraz môžem, nemôžem? No viete si to predstaviť, ako keby sme k vám posadili niekoho mladého.
Presne tak a dúfam, že sa to stane, bo veľmi na to spomína aj Paolo Gašpar, ako začínal so mnou 2003 v Paríži na majstrovstvách sveta v atletike, ale istotne bude dobre, keď sa budú objavovať ďalší a ďalší, ktorí budú mať záujem o atletiku. A pre mňa to bolo zložité v tom, že teraz už som trocha starší, už mi tá pamäť až tak nepracuje, ale vtedy som bol nabitý tými informáciami. Všetko som chcel povedať a videl som, že ten kolega vedľa mňa až taký nabitý nie je, to musím povedať rovno. A teraz, kde nájsť tú správnu mieru medzi tou mojou ambíciou a premotivovanosťou všetko povedať, čo viem, a vlastne ako keby aj jeho nedostať do zlej situácie, trápnej a tak ďalej. Takže nejak sme to zvládli. A on to potom vzdal čiastočne počas tej 10 tisícky, lebo videl, že ideme na tie medzičasy, ideme na ten rekord a nejakým spôsobom. Ale dodnes sme veľmi dobrí priatelia, takže to je v poriadku. Alebo podobný zážitok som mal so Stanom Pavlíkom, to ešte tiež bolo v 94., ak si dobre pamätám, v finále Grand Prix z Paríža. Tak to ma tiež zavolal, že pôjdeme, ale ten bol ráznejší, ten mi povedal aj ako naznačil mi, že teraz buď ticho a tak ďalej a tak ďalej. Ako ten hlavný, Dušan bol taký miernejší v tomto.
Ja mám skúsenosti momentálne s tými mladými komentátormi, s ktorými sa rozprávam a mám kolegu, ktorý absolvoval aj atletické podujatia a vraví mi, ale no ja nikdy nebudem ako Ali Juk. Ako sú takí, nechcem povedať, že demotivovaní, ale stále sa s vami porovnávajú. Čo by ste im odkázali?
Nech sa neporovnávajú, nech si robia svoje a hlavne nech nič nepodceňujú. Lebo dnes vidíme, že tá produkcia a možnosť komentovania je obrovská oproti tomu, ako to kedysi bolo. Bola jedna televízia a tak ďalej. A tam bojovali oni medzi sebou, kto čo bude komentovať a pracovali na sebe. Dnes ako keby tá príležitosť je tu hneď. A zvádza to k tomu, že však aj tak to musím komentovať, ako keby tá poctivá príprava potom možno je v niečom podcenená. Čiže to by som chcel vyzvať, že naozaj poctivo sa pripraviť, vždy prísť včas na ten prenos, aby vás nič nezaskočilo. To je taká stará škola, všetko si pripraviť, nachystať, vedieť, čo nás čaká a pripraviť sa jednoducho tak, aby ste tým divákom ponúkli tú informáciu, ktorú možno oni nemajú, alebo ak si ju aj vedia nájsť na internete, tak ako aj my, tak dať ju do správnej súvislosti. V tom kontexte tej udalosti, ktorú sa snažíte im sprostredkovať. Čiže to je pre nich cenné. Preto mnohí hovoria, že je ľahké komentovať atletiku, lebo keď poviem, že to je druhý najlepší výkon histórie, tak toto pôjde overovať. Ale keď niekto komentuje futbal a niečo tam povie, čo je zjavné tomu pospolitému ľudu, ktorý sleduje možno nejaký naozaj vychytený zápas, tak hneď všetci vedia, že ako to je a hneď majú na to svoj názor. Takže o to je to oveľa ťažšie v našich podmienkach celosvetovo futbal a v našich podmienkach futbalu ešte aj hokej. Kde je jasné, že máme milión odborníkov, ktorí by hneď tú prácu komentátora zhodnotili. Či už pozitívne alebo negatívne, to už nechám na nich, ale je to oveľa ťažšie. Čiže v tej atletike určite by som vyzval na poctivé sledovanie diania atletiky a to pomôže. A netreba sa porovnávať to. Ja som špecificky možno v tom, že naozaj tým žijem a pohybujem sa ešte aj medzi tými atletmi a Niekedy aj tak uvažujem, že možno by som už aj nemal komentovať, lebo príliš veľa toho viem. Ale snažím sa to filtrovať, že naozaj, lebo sú informácie, ktoré nepatria na verejnosť, takže tie si treba uchovať.
Áno, stalo sa to, že niekedy ste sám seba museli
zaseknúť? Áno, veľakrát. Áno, lebo viem toho strašne veľa a som si uvedomil, že no, toto už by sa nehodilo. To už by sa ani tomu samotnému atletovi asi nepáčilo, že som to povedal. Aj keď, povedzme, v prípade tých zahraničných je to jednoduchšie, lebo asi to nesledujú a nepočúvajú.
Ale vy ste hneď na začiatku povedali, že aké je to skvelé, že máme internet, že všetko vieme v jednej sekunde. Na druhej strane tá dvojsečná zbraň, že nielen my, komentátori, to vieme, ale hneď aj tí diváci to vedia a vedia aj každú jednu chybičku vytknúť a hneď napísať a možno si to aj overiť a je to tak. A mnoho tých fanúšikov je už takých v úvodzovkách zažratých do toho športu, že opravujú aj tých moderátorov, redaktorov. Je to o to náročnejšie ako, ja neviem, pred 30-40 rokmi, keď áno, ten komentátor mohol povedať, nechcem povedať hocičo, ale jednoducho tí diváci sedeli pri tej obrazovke a naozaj hltali každé jedno slovo.
Áno, presne tak. A bolo to aj o tých informáciách, ktoré neboli také dostupné, ako hovoríte. Že išlo aj o to, že kto má aké kontakty, kto si čo vedel zohnať a tak ďalej. Vtedy viem, že povedzme bol americký mesačník Track and Field News, ktorý existuje dodnes, ale už len v elektronickej podobe, kde boli všetky možné informácie, články. Každý o tom sníval, že to bude mať, ale to sa nedalo dostať vo vtedajšom komunistickom Československu. Takže ten, kto to mal, bol vo výhode. A mnohí tí komentátori, viem, že aj vtedajšie Československé televízie, že nemali úplne tie všetky informácie, lebo jednoducho sa k ním nedalo dostať. Niektorých možno mali, že mali známeho, alebo si to u niekoho zaplatili, kto im to posielal potom poštou. A dnes presne máte pravdu a mám zo pár takých, čo mi píšu pravidelne a vždy mi niečo povedia a ja to rád príjmam, lebo to je cesta k zlepšovaniu. Nie myslieť si, že všetko viete, ale pracovať na sebe a snažiť sa tie veci naozaj dať do poriadku, ako teraz mi písali, že oslo by sa malo skloňovať. Je to strašne neprirodzené, ale asi po gramatickej stránke je to tak. Teraz to dostaňte do seba, alebo sme mali spor s vašim kolegom Marcelom Merčiakom o tom, že či je dauha alebo doha. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže takýchto maličkostí je strašne veľa. Je dobre, keď človek to nehodí len tak za hlavu, že však to je jedno, jak to poviem, ale že sa naozaj tomu venuje, skúsi si to zanalyzovať a to posúva v tej práci vpred. A jedna z vecí, ktorá, a istotne by sme sa k tomu dostali, žiaľ je ohraničená ekonomickými možnosťami, že pre komentátora je najlepšie, keď je na podujatí priamo. Jednak môže získať úžasné informácie, ktoré nezíska z internetu alebo nezíska sledovaním diania z domu. A plus je v tej atmosfére. To úplne inak na človeka vplýva, keď ste tam, počujete tých hučiacich divákov, počujete potlesk, počujete všetko možné a vtedy istotne každý, kto pracuje so svojím hlasom, kto pracuje so svojím jazykom a snaží sa vyjadrovať nejako, na neho to pôsobí pozitívne. Že v takej nálade istotne dostane zo seba lepšie slova, lepší výkon, lepšie súvislosti, ako keď ste v štúdiu, okolo vás nič, ticho a je to tak, jak to je.
Áno, ten presne. Pohľad v komentátorskej kúkaní, ako my to voláme, je naozaj takýto obmedzený, kdežto ten štadión alebo športovisko, no samozrejme. Ale, ako ste povedali, áno, ekonomická situácia. Ak by bolo na nás, tak komentátori sú na každom jednom podujatí. Mladí komentátori, a to je vec, ktorá mňa možno aj niekedy mrzí, pretože ja si vážim všetkých starších kolegov. Keď som ja prišla prvýkrát do redakcie a otvorila som dvere a oproti sedel Marcel Merčiak a Jano Plesník a Stano Štepán a všetky tie komentátorské legendy, ktoré ja som vnímala iba prostredníctvom obrazovky, tak som bola nesmierne šťastná, že som v tomto prostredí. A potom ma trošku aj tak mrzí, keď práve, nehovorím, že práve títo konkrétni, ale keď sa robia rozhovory aj s tými staršími komentátormi. A ako keby som nikdy nepočula taký názor, že fajn, tak táto komentátorská mlaď má nejakú budúcnosť, ale skôr mám ten pocit, že ako keby iba my sme mali ten patent na to, ako správne komentovať a ako dobre komentovať. Ale vy takýto ten pohľad na tých mladých komentátorov nemáte.
Snažím sa ho nemať, lebo istotne, to chápete aj vy, keď niekto je často na obrazovke a je tak povediac v úvodzovkách populárny v niečom, tak to ego je naozaj silné a je to zložité to prekonať. Takže z tohto vidno, že postupom aj času, aj veku, ja som prišiel do styku len tak mierne s mnohými legendami a vidím to teraz na Štepánovi Škorpilovi, ktorý naozaj si odkomentoval veľa v tej Československej televízii a teraz na Zlatej tretre mi pomáha ako taký moderátor a perfektne sa s ním spolupracuje. Čiže napríklad to ego, ako keby ho už opustilo. Uh-huh. Bo mohol by ho veľkým právom mať. A práve v tomto je, že či sa to podarí nejakým spôsobom aspoň ako tak eliminovať vo vás, alebo nie. Vždy je to o tom jednotlivcovi, ako to zvládne, ale nie je možné zastaviť ten čas. Práve naopak, treba pomáhať tým mladým, aby sa zlepšovali, lebo ich čas príde, to je isté. Tie legendy nemôžu do nekonečna komentovať.
Áno, tak o 20 rokov mi možno aj so Stanom Šepanom už poviete nie, tak teraz nemôžem prísť komentovať.
Takže treba im pomáhať, treba ich posielať do jamy levovej, ako sa vraví, hodiť ich do vody a tým, že dnes je toho toľko, tak dá sa vybrať podujatie, na ktorom môžu získať ostruhy, tak povediac, skúsenosti a zorientovať sa. A vidím to napríklad aj na kolegovi Bartalošovi napríklad, že keď sme začínali ešte v roku 2016 na majstrovstvách Európy v Amsterdame, že to bolo dosť zložité, ale teraz už je to vypracovanejšie, už je to fajn, už je to pokojnejšie, už sa s tým dá pracovať a vidno, že aj tá práca na jeho strane sa udiala smerom k zlepšovaniu. Teraz to beriem z tej atletiky, lebo vždy niekto sa objaví, kto by ako keby do budúcnosti tú atletiku mal ťahať. Lebo predsa len treba Stano Štepán alebo aj ja, my sme ľudia, ktorí sú mimo toho prostredia vašeho, každodenného, redakčného. A sme tam len ako keby na výpomoc. Jednu vec, čo možno by bolo vhodné, a to som spomínal už aj viackrát, viacerým šéfom, ktorí sa u vás často menia, vždy s príchodom nového vedenia, čiže je to skôr o tom, že sa mení to vedenie. Skúsiť, a možno sa to aj deje, v nejakej podobe týchto starších ľudí pozvať na taký možno debatu, seminár, niečo vysvetliť, povedať zo skúsenosti, poradiť, že je tam toho dosť, čo by sa dalo využiť z tých rokov ciesta komentovania.
A prijímajú to tí mladí? Pretože aj ja mám takú skúsenosť, predsa len tiež som v televízii 15 rokov, už sa nebudem hrať na to, že som nejaká mladá, no už som tam jedna z najstarších a nemám ten pocit, že vždy je to prijímané ako aj na tej druhej strane.
Istotne, môže to byť aj takto, ale v každom prípade si myslím, že by u toho, kto má skutočný záujem, že chce na sebe pracovať a chce niečo dosiahnuť v tejto oblasti, tak ako v každej inej, by to mohlo byť prínosom. Čiže by som odporúčal, nič viac nemôžem urobiť, skúsiť to prijať a brať to ako na zlepšenie toho svojho, čo mám. Lebo ale nikto nie je dokonalý, ani ja, ani nikto v ničom. Vždy sa dá niečo zlepšiť, vždy sa dá v niečom napredovať. A keď niekto by sa uzavrel, že ja nič nepotrebujem, tak to nie je dobré znamenie.
Aj preto je tento podcast, aby si to možno vypočuli a možno nabrali nejakú inšpiráciu. Aj môj manžel je váš veľký fanúšik a naozaj sme tak spoločne, aj keď nie úplne spoločne v jednej domácnosti, ale vyrastali na tom vašom hlase. A on vraví, Ali má rovnaký hlas, ako mal pred 20 rokmi. A možno aj dávnejšie. Ako to robíte? Že
neviem,
nestarnete.
Toto sa nedá povedať, lebo ja keď som niekedy sa počul, ale to len náhodou, nejaký starší teraz, keď spomínali Igor Kovač, keď vyhral medailu na majstrovstvách sveta v Atenách 97, tak predsa len tam bolo počuť rozdiel. To už je 20, koľko, 6 rokov to bude, o chvíľu, v auguste. Takže istotne to je počuť a v každom prípade je to vždy záležitosť taká, že jednoducho to neviete ovplyvniť. Až takí profesionáli nie sme, že by sme nejakým spôsobom sa snažili do toho vstupovať, do toho, že aký mám hlas. Tak ako niekto sa snaží vstupovať do svojho výzoru alebo niečo také, tak to zase neriešime až tak do takej miery. Ale možno pred prenosom dnes si viac dám nejaký neoangín alebo niečo, aby náhodou sa mi nestalo, že začnem kašľať alebo niečo. Možno ten hlas už toľko nevydrží, ako keď som bol mladý. A v každom prípade to je jedna zaujímavosť. Vždy, keď idem na nové miesto a nová komentátorská skrinka, vždy sa pýtam, kde sa to dá vypnúť, aby som si mohol odkašľať. Mm-hmm. Lebo to je pre mňa až klaustrofobický pocit, že sa to nedá. Že proste musím odísť asi odtiaľ, aby som si odkašľal. Alebo sa napil, lebo tie prenosy, viete, niekedy sú dvojhodinové, niekedy aj dlhšie. A čo potom? A to sú úplné rituály, ktoré teda ja si vždy udržiavam. A neberte to zlom, ale treba ísť na toaletu. Treba sa napiť, treba si nachystať vodu, aby ste sa napili, zrazu vám odíde hlas a čo potom. A najviac sa toho bojíme, vy to poznáte dobre, však vám sa to svojím spôsobom udialo na olympijských hrách, keď striedame tie klímy a tak ďalej, to je najväčšia obava. Čo sa stane, keď zrazu vám odíde hlas? Čo tam budete robiť? Studené, teplé, piť, nepiť, spotený, nespotený, hrôza.
V Riu je ťažké zohnať aj kalcium. Áno, ideálna žena, ale menej ideálna moderátorka a komentátorka. Tak to je pravda.
Ale za to nemôžete, viete, to sa môže stať. Takže ja si to pamätám už z Atlanty, tam tiež bolo hrozne teplo a tie klimatizácie ešte neboli také. A bolo to tiež veľmi náročné nájsť ten správny modus, ako sa napiť, aby ste neboli smední, ale zas pozor na studené nápoje a tak ďalej a tak ďalej.
Prečo máte väčšiu vášeň pre komentovanie alebo pre tú funkciu športového manažéra?
No to je veľmi dobrá otázka, to preberáme často aj s manželkou, bo tá mi hovorí, už to, nechaj to komentovanie, už to nechaj tak, pusti to mladším a tak ďalej. A mňa to stále baví, no. Keby ste mi povedali jedného dňa, už vás nepotrebujeme, máme iných, pôjde. Asi by som, nebral by som to nejak tragicky, ale v každom prípade... Je to také už teraz zaujímavé, ale na druhej strane stále ma to drží, že keď sú tie, najmä také majstrovstvá sveta, kde sú šance na rekordy alebo na nejaké výnimočné súboje, tak to naozaj ma veľmi láka. Tam ako keby zabudám na to manažerstvo, aj keď čo sa týka povedzme nejakých súvislostí zabezpečenia života, ak by som to tak nazval, a fungovania, samozrejme to manažerstvo je dôležitejšie.
Čo to všetko obnáša? Mne sa veľmi páči. My sme malému synovi kúpili takú knihu a tam je možno 80 alebo 100 profesií súvisiacich so športom, kde to dieťa sa zoznamuje s tými profesiami. My keď sme boli malí, tak aká profesia so športom súvisí? No musíš byť vrcholový športovec. Ale teraz naozaj každá jedna profesia a to dieťa možno už od malička sníva, že budem športový manažer, pretože aj tá funkcia a profesia tam je. Čo to obnáša?
Je toho podľa úrovne vzťahu s tým atletom, lebo tie sú rôznorodé. Môže to obnášať strašne veľa a môže to obnášať aj len istú malú časť toho všetkého z jeho športového života. Čiže naozaj je to individuálne dané a dohodnuté, ale väčšinou to teda obnáša v rámci atletiky to, že jednak je tam absolútna vzájomná dôvera, je tam vzájomná informovanosť. Je tam aj také ľudské, dá sa povedať, nejaké pochopenie, súznenie, že asi ťažko by som chcel manažovať niekoho, kto má niečo voči mne, nejakú averziu alebo tak, čo sa môže stať. A naopak, ja tiež by som možno nechcel atleta, ktorý je v niečom sa nespráva dobre, je nepríjemný, vystupuje zle a tak ďalej. Kritizuje všetkých a aj svojich súperov a tak. A potom teda v prvom rade... Asi to najviac, čo manažeri v atletike robia, sú ako keby dve také veci. Jednak zabezpečovanie štartov na podujatiach, mimo šampionátov samozrejme, na tých všetkých meetingoch. A potom, ak sa to dá, ak je atlet dostatočne na vysokej úrovni, zabezpečenia sponzorov a ďalších partnerov. To sú dve také najzákladnejšie veci. Potom je tam množstvo iných, že niekedy aj pomáham v hľadaní nového trénera, novej práce, nového bydliska. A takisto okolo tých štartov je toho veľa v súvislosti s letenkami, s ubytovaním, s hotelmi, s nastavením povedzme u nejakých krajín, kde to je potrebné, aby mali príslušné víza a tak ďalej. Čiže všetko to je naozaj veľký komplex a istotne aj ďalšie sprievodné osoby, masér, fyzioterapeut, niekedy tiež ten manažer pomáha toto nejakým spôsobom zariadiť minimálne, keď je to naozaj dobrý atlet a môže si to dovoliť, tak cestuje takýto človek napríklad s ním na preteky. Čiže to už musíte všetko okolo toho vybaviť a tak ďalej. Čiže je to široká škála vecí a istotne niekedy sa dostaneme až do oblasti mediálnej podpory a častokrát aj do oblasti nejakého malého poradenstva v oblasti finančnej, daňovej a tak ďalej. To všetko súvisí vlastne s tou športovou kariérou a vtedy, keď si toto vypočujete, vlastne každý pochopí, že je jasné, však ten športovec sa musí starať o to, aby trénoval. Aby regeneroval a potrebuje toho manažera, veď kto by mu to všetko robil? Ako by to stíhal sám toto všetko zvládať? Lebo častokrát mnohí sa pozerajú na manažerov, že a tí len inkasujú peniaze a nič nerobia, ale keby ste si zobrali tú škálu vecí, čo všetko treba zabezpečovať a koľko tých telefonátov prichádza, že zrazu som na letisku, nikto tu není. Alebo toto, toto, to, milión vecí a zrazu zistíte, že aj toto nie je žiadna maličkosť a možno tie a teraz to poviem otvorene, tie percentá, ktoré manažer z tej činnosti, či už sponzorskej alebo súťažnej toho športovca má, sú niekedy naozaj tvrdo zaslúžené. A keď si uvedomíte ten rámec atletiky, že ste na diamantovej lige, na ktorú sa ťažko dostanete a skončíte na 8. mieste a zarobíte 500 eur. A to vám zdania podľa daňových pravidel danej krajiny 19, 15, 20% a vy máte 110%. Takže to všetko, čo ste zarobili, je 40 eur. Takže je niečo iné pôsobiť v atletike, niečo iné pôsobiť, povedzme, vo futbale alebo v tých bohatých kolektívnych, profesionálnych takzvaných športoch. Tam je to niečo iné. To mi hovoria moje deti. Otec, prečo nie si vo futbale? Čo v tej atletike a tak? Ale viete, ono to má začiatok u mňa, to, čo sme sa bavili v tej štatistike, v tom až takom, povedal by som, fanatizme záujmu o atletiku.
A z toho mi vyplýva, že vy ako keby ako manažer musíte fungovať 24/7.
Žiaľ, je to tak. A najmä aj preto, a to je samozrejme to je moje rozhodnutie, tak povediac moja chyba, že mám aj atletov zo Zámoria, kde je iný čas. Takže presne je to tak. Častokrát mi volajú o druhej v noci a oni, že vlastne ty, u vás je už noc, tak prepáč, že ti volám a tak. Ale vždy to zdvihnem, lebo čo keď sa niečo deje dôležité.
Koľko športovcov sa dá zvládnuť?
Dá sa zvládnuť na takej dobrej úrovni podľa toho, aký veľký máte tím. A to všetko zasa súvisí s tým, že sú manažerské skupiny, sú firmy, ktoré sú schopné zastupovať veľa atletov, ale majú na to aj celý štáb ľudí, ktorí pomáhajú okolo. Niekto má na starosti to, niekto to, niekto to. A čím viac rastiete, tým viac je možné expandovať týmto smerom, že máte ľudí, ktorí vám pomáhajú a tým pádom môžete mať viac tých atletov. Ak to robíte na kolene, sám, tak samozrejme, keď to číslo dosiahne nejakú úroveň, tak vás to zvalcuje, to nezvládnete. Takže ťažko povedať, ale istotne okolo tých 10 je také dobré číslo, ale keď toho je viac, tak potom už musíte mať ten tím okolo, aby ste to zvládli. A možno to aj smeruje k tomu, do budúcnosti to vidíme povedzme v iných športoch, v tenise, v golfe alebo v takýchto individuálnych profesionálnych športoch, kde je viacero agentúr, takýchto manažerských, ktoré ako keby pôsobia na tom poli, ale majú všetkých rozdelených medzi sebou. Možno 10, možno 15 takýchto agentúr. A viete, koľko v atletike je takých agentov registrovaných, ako som ja napríklad? Vyše 250. Teraz si zoberte, že to pokrýva skoro len atletov, čo sú top 30 v každej disciplíne. Čiže to je obrovský, to je ako keby také, povedal by som, rozdelené na množstvo. A takých väčších skupín, ktoré majú povedzme viacero dobrých atletov, nie je až tak veľa. Ale myslím si, že v budúcnosti to k tomu speje.
Ľudia radi počúvajú kuriozity, vtipné príhody. Spomínate si na niečo, čo ste museli riešiť, čo nebolo zvyčajné niečo, áno, letenky a hotel a ubytovanie. Že potom ste si povedali, wow, tak toto sa mi ako podarilo dobre zmanéžovať.
Tak stále sa niečo deje. Možno by som povedal z toho organizátorského súdka, že to ešte v začiatkoch, keď Usain Bolt začal chodiť do Ostravy, tak sme mali za úlohu mu zabezpečiť PlayStation na izbu. Lebo on bol vášnivý hráč a vedelo sa o ňom, že má problém zaspávať v Európe, keď príde. Tak vždy sme mu tam dali na ten najlepšiu izbu v hoteli. Tak sme mu tam vždy inštalovali PlayStation, aby mohol hrať. Napríklad. A všetko možné sa deje vidno na tých atletoch, keď aj prichádzajú, povedzme, tí Američania do Európy. A strava je perfektná na hoteli. Oni sú zvyknutí na svoje KFCčka, McDonald's. A napriek tomu, že všetko tam majú, tak častokrát žiadali nás, že prosím, doneste nám z McDonald's to a to a to. Ale dnes už sú tie služby tak rozšírené, že si to urobia ľahko cez mobil sami. A zrazu my pozeráme, prečo prichádza na hotel táto donášková služba, to je pre nich, lebo oni nechcú klasickú stravu európsku, ale chcú toto.
Počúvate podcast Na striedačku, rozprávame sa s športovým komentátorom, moderátorom a manažérom Alim Jukom a áno, muž, ktorý spolupracoval aj s Usainom Boltom. Aké to bolo?
Bolo to výnimočné naozaj. Až teraz nám to dochádza, že toľkokrát ho nemal na štarte žiadny meeting. A ten vzťah bol naozaj taký, že on to ako si tak si zafixoval, že ak má mať úspešnú sezónu, musí ísť aj do Ostravy. Čiže vždy sme hľadali ten správny termín, lebo on chcel prísť. To bolo jasné, každý rok. Odkedy sme ho tam prvý raz mali, to bolo 2006. Potom 2007 mal taký krízový rok troška. A Potom začal poriadne trénovať. Po majstrovstvách sveta 2007 tréner ho úplne namotivoval a zmenil jeho prípravu a zrazu prišiel rok 2008. My už sme boli dohodnutí, že príde na tretru a zrazu zabehol svetový rekord na 100 metrov v New Yorku. A on dovtedy stovku vôbec nebehal. Tak to bol šok pre všetkých. Jak môže tento dvojstovkár zabehnúť svetový rekord na 100 metrov? No a potom prišiel už slavný svetový rekordman do Ostravy, ale stále to ešte nič nebolo. A potom až prišiel Peking, a zlaté, olympijské, všetko. A potom už tá jeho legenda išla. Bolo to naozaj veľmi cenné, ale vždy veľmi, veľmi náročné, lebo vždy sme si volali, my všetci, čo sme to organizovali, že už je tu, je dobre. Bo nikdy ste si nemohli byť istí, že aj keď sme boli dohodnutí toto, hore, dole, všetko, kým nevystúpil z toho lietadla v Ostrave, že je tu. Vždy tam bol takéto semienko neistoty, čo keď sa niečo stane, čo keď nenastúpil do lietadla, čo keď to. Lebo uňho potom v tej fáze, keď už bol veľká megastar, tak povediac, už nešlo o tie peniaze. To bol len taký základ, že má nejaké štartovné a kvôli tomu príde. Ale išlo o to, aby bol zdravý, aby chcel súťažiť a tak ďalej a tak ďalej. A tam som, on kľudne mohol povedať, viete čo, boli ma noha, mňa čakajú majstrovstvá sveta, pre istotu to vynechám. To sa veľakrát stalo. My sme dvakrát na to doplatili. Raz bol pred nami meeting v Ríme, už v tej ére, odkedy už bol hviezda, teda od roku 2008 až do skončenia kariéry 2017, len dvakrát chýbal v Ostrave v tom čase. A raz to bolo preto, že bol pred nami meeting, vtedy už to bola Diamantová liga v Ríme a prehral s Gatlinom. Tréner hovorí, nič, musí trénovať, posielam ho domov. A čo s tým narobíte? Nič. Tak neprišiel do Ostravy. Takže museli sme rýchlo prerábať plagáty, zmeniť všetko, lebo viete, na ňom je postavené všetko vždy. Alebo teda bývalo vtedy. Teraz sa nám to troška vracia, inak mimochodom mnohí nám to hovoria, že ľudia sa ho tak nabažili, že hoci čo ponúkneme na tej zlatej tretre, tak nie je ten štadión tak napráskaný v úvodzovkách, keď si môžem dovoliť také slovo, ako býval, keď tam bol Bolt. Čiže to je taká, zasa ako ste aj hovorili v iných veciach, taká dvojsečná zbraň, že vtedy to bolo super, ale teraz stále ešte ako keby tí ľudia to majú v hlavách, Bolt, a my im ponúkame všetky možné hviezdy. Ale to nie je Bolt.
Všetko je málo. Nie je to aj tou jeho osobnosťou, pretože bol showman jednoducho. Ani nie tak ten výkon, ale ľudia sa tešili na to, čo vymyslí, akú oslavu, akú tú predsúťažnú show spraví.
A vždy bol naozaj veľmi na tieto veci, aj keď ja viem, že on bol ťažký prípad. Proste aj s tým spaním, aj s tým hraním, ale bol veľký profik, že keď sa už ho podarilo vyťahnuť, že poď, toto máš povinnosť, toto musíš urobiť, tak vtedy to spravil na 100% alebo aj na 110%. Sa bavil s tými ľuďmi a tak ďalej. My tam máme tú tzv. Čokoládovú tretru pre deti a jeden rok sme ho teda mu povedali, že poď, tam budeš štarter, a čo on takú zábavu urobil s tými deťmi, že to bolo fantastické. Takže z tohto pohľadu, tak povediac, bol hoden svojej mzdy. Keby som mohol použiť takú paralelu. Takže naozaj chýba teraz veľmi svetovej atletike.
Nevytratil sa? Pretože predsa stále môže byť nejakým spôsobom propagátor. A ja sa musím priznať, že možno som nejaké správy o ňom zachytila, keď sa mu narodili dvojičky, a teraz najnovšie je správa, že prišiel o nejaké veľké peniaze, pretože zle zainvestoval. Ale mimo toho, nejak o Usainovi Boltovi nie je počuť, alebo iba tu na Slovensku?
Nie, je to tak. Mal tam tie futbalové rôzne príbehy, áno, kde sa snažil hrať a dokonca snívali o nejakej profesionálnej zmluve, ale zistili, že to nie je také jednoduché, že až taký super hráč, ako bol super šprinter, nie je. Ale teraz má v pláne, a viem to aj od jeho manažera pozitívne, lebo však on chodí s inými atletmi stále na preteky, tak sa stretávame, že by chcel viac byť vidieť na atletických podujatiach. Teraz sme ho videli, keď bol rok do olympijských hier, Paríži, bol tam priamo v Paríži, sa zúčastnil toho ceremoniálu, takže to je fajn. Žiaľ, nepodarilo sa svetovej atletike ho presvedčiť na to, aby prišiel na majstrovstvá sveta do Budapešti ako hosť, čo považujem za veľkú škodu. Ale vraj sa chystá viac aj v budúcom roku chodiť na tieto atletické podujatia, na meetingy, na Diamantovú ligu ako hosť, a tam svojím spôsobom znova ako keby ten vzťah s atletikou obnoviť, ale sledujem jeho sociálne siete a všetko, čo sa vyjadruje, istotne mnohé aj s pomocou svojich ľudí okolo, tak neustále komentuje udalosti a povzbudzuje jamajských atletov, keď sa im darí a tak ďalej. Čiže istotne má prehľad o tom, čo sa deje, a je to jasné, že sleduje, či náhodou sa neobjaví niekto, kto by mohol mu zobrať tie svetové rekordy.
A objaví?
Ale zatiaľ to nevyzerá. Aj keď je teraz jeden veľmi dobrý juniorský šprinter z Surinamu, sa volá Isam Asinga, zabehol juniorský svetový rekord minulý týždeň. 9,89, to nie je málo na juniora. Bolt ako junior nemal šancu na taký čas. Ale je to ťažká cesta od juniora k dospelému, ale možno sa objavia. Ale 9,50, to nie. Taký nie je. Ani 9,70 nikto nebeha pravidelne. U Bolta ste mali skoro záruku, že keď je vo forme, tých 9,70 vždy zo seba dostal. Nie 9,58, to bol výnimočný rok 2009. V Berlíne, spomínam si, boli sme tam so Stanom Štepánom, mali sme to šťastie, tie majstrovstvá sveta naživo komentovať na olympijskom štadióne v Berlíne a boli to úžasné časy, ktorým skôr mám pocit, že sa dokážu približiť tej dvojstovke, ktorá je 19,19 a sú schopní behať aj 19,3, aj 19,4 niektorí šprinteri, takže tamto vidím skôr, že mu môžu zobrať rekord na 200 metrov ako na 100 metrov.
Aj keď iba nesúťažný návrat Usaina Bolta do sveta atletiky určite dobrou správou pre svetovú atletiku. Čo tá Slovenska? Jan Volko nám robí radosť, to áno.
Slovenska je zaujímavá v tom, že v niektorých veciach sa jej darí, viac ako dosiaľ, ale v niektorých tých oblastiach stále nenašla ten recept, ako tú situáciu vylepšiť. Je toho strašne veľa, ale skúsim to zhrnúť. Máme špičkových atletov, ktorí sú schopní držať krok so svetovou elitou. Ale nie je ich veľa. Teraz sme dobudovávali, aj dobudovávame infraštruktúru. Je viac štadiónov, je viac dráh. V žiackom veku máme veľa atletov, ale potom sú problémy dostať tých žiakov do dorasteneckej kategórie na istej úrovni. Ja nehovorím, že majú hneď víťaziť na juniorských šampionátoch, lebo to môže byť predčasná špecializácia, akcelerácia, zbytočná, tréningová a tak ďalej. A potom, aby uspeli aj v tej dospelej kategórii. Čiže o to vždy ide. Lebo juniorské úspechy sú len na to, aby ste potom boli dobrí aj ako dospelý senior. A snažíme sa aj v oblasti podujatí. Trošku mám obavy, že síce je mladá generácia trénerov, ktorí napredujú, ale nemajú až také skúsenosti na tej najvyššej svetovej úrovni. Lebo nikdy nikoho, to bol svetový atlét, netrénovali, čiže nemajú tie skúsenosti. A samozrejme, jedna vec, ktorá mňa dlhodobo trápi, aj ako štatistika, stále ešte, aj keď skôr takého, čo už len sa snaží nachádzať súvislosti, nezostavuje priamo tie tabulky, ale využíva štatistiku ako na dobrú informáciu, že máme niektoré disciplíny, v ktorých dlhodobo, ale naozaj dlhodobo zaostávame. Nielen za svetovou, ale za akoukoľvek medzinárodnou úrovňou. Či spomeniem skok o žrdi napríklad. Teraz nemáme poriadnych ani trojskokanov, ani diaľkarov, aj keď niečo sa rysuje. A takisto aj v tých horáckých disciplínach sem tam sú jednotlivci, ktorí sú dobrí, ale chýba nám to najmä v ženskej kategórii. A nehovoriac už o stredných a dlhých behoch, kde vidíme obrovský boom aj v Európe, že mnoho Európanov je schopných dnes držať krok s Afričanmi. To, čo nebolo, sme hovorili, že Afričania to je iná kategória, nedajú sa poraziť. A sú Európania, vidíme to na Ingebrigtsenovi, aj keď to môže byť zvláštna výnimka. Ale sú aj ďalší, aj Španieli a Francúzi, Belgičania, Holandiania, kde to strašne napreduje. U nás to napredovanie je takmer žiadne alebo iba minimálne, aspoň smerom k nejakej medzinárodnej úrovni. Pritom veľa sa hovorí o tom, áno, že sú novšie tretry, kvalitnejšie tretry, čo pomáhajú najmä týmto bežcom, tak dajú sa zadovážiť, alebo dá sa, možno by sa mohol urobiť nejaký projekt na zlepšenie tých bežeckých výsledkov slovenských atletov, možno priniesť zahraničného trénera, ktorý by im poradil, možno priniesť zahraničných tréningových partnerov a tak ďalej. Prosto skúsiť nejaký projekt, ktorý by v tomto pomohol napredovať, lebo, ako som spomínal, dlhodobo niektoré disciplíny zaostávajú.
Tento podcast vychádza tesne pred začiatkom majstrovstiev sveta v atletike. Komentovať ich bude aj náš dnešný host. Tak čo môžu diváci a fanúšikovia očakávať od svetového šampionátu?
No myslím si, že bude výborný. Verme, že počasie Budapešti v období druhej polovici augusta môže spolupracovať, verme, aj keď dnes si nemôžeme byť ničím istí a vidíme to, ako veľmi je závislá atletika na počasí. Keď prší, keď je zima, fúka protivietor, tie výkony jednoducho nemôžu byť také dobré, ako sú, ak je počasie buď dobré, alebo aj výborné, vtedy to ešte viac vidno. No a chystá sa tam celá svetová elita, máme sa na čo tešiť, budú to famózne súboje, možno skutočne padnú aj svetové rekordy. Videli sme na posledných majstrovstvách v Eugene, padli rekordy, 3, ak si dobre spomínam, svetové, takže dajú sa očakávať aj v Guli. Samozrejme Duplantis nikdy nemôže sklamať, aj keď teraz sa mu možno v posledných dvoch štartoch až tak nedarilo. A takisto niektorí bežci, šprintéri, nechajme sa prekvapiť, čo Varhom dokáže, lebo sa chystajú na ňo aj Benjamin, aj Dos Santos. A myslím si, že to bude úžasný zážitok. A pre mnohých, ktorí sledujú šport celkové, je toto to hlavné športové podujatie roka. Myslím globálne teraz. Možno na Slovensku to až tak nie je vnímané, lebo my žijeme hokejom a ďalšími inými športami, ale z pohľadu toho globálneho záujmu o šport, hovorí sa, že majstrovstvá sveta v atletike sú na 3. mieste. Medzi tými top podujatiami globálnymi, pred majstrovstvami sveta v atletike sú samozrejme olympijské hry a majstrovstvá sveta vo futbale. Potom už nasledujú aj tým záberom sledovanosti, aj tým záujmom celosvetovým majstrovstva sveta v atletike. A tým, že je to tak blízko pre Slovensko a neviem, pre mnohé generácie to bol nesplniteľný sen ísť na majstrovstva sveta sa pozrieť, tak dnes cesta do Budapešti je maličkosť. Takže pre mnohých priaznivcov, ale aj trénerov, funkcionárov atletických je to úžasná šanca vidieť majstrovstva sveta, kedy zasa. Toto je prvý raz, že majú takú šancu, odkedy majstrovstvá sveta sú, teda od roku 1983. Vieme, že to je 40 rokov a že všetci na to spomínajú, na to 40. výročie. Myslím, že aj RTVS pripravuje dokument špeciálny a tak ďalej, lebo vtedy sa darilo československej reprezentácii výnimočne v 83. v Helsinkách. Pamätníci si spomínajú, no už a teda budú to mať kedy zasa možnosť vidieť tak blízko majstrovstvá sveta v atletike. Takže treba to využiť a zájsť ešte nejaké, a teraz nerobím reklamu tomu podujatiu, lebo nič po tej organizačnej stránke s tým nemám, len to skôr spomínam ako možnosť pre tých, ktorí naozaj majú radi atletiku, že to majú naskok.
No a ak nepôjdete do Budapešti, tak samozrejme priame prenosy so skvelým komentárom aj na obrazovkách športu. Ali Juk bol hosťom podcastu Na striedačku. Ďakujeme veľmi pekne a želáme krásne leto ešte.
Ďakujem pekne, že ste mali záujem vypočuť si moje názory a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
A verím, že to bolo inšpiratívne a my sa s podcastom Na striedačku počujeme a vidíme opäť o 2 týždne. Tak pekné leto.